Startautisko notikumu apskats. Sveicināti ar Startautisko notikumu apskatu studijā Laura Sandore. Krīvija trešdienas reitā uzbrukus Dņipropetrovskas apgabalam. Gaisa spēkiem izdevīs notrīkt Iskander raķetis i 10 citus mierķus, taču okupantu trīcīnos dzīvību zaudējuši 4 cilvēki, ievainoti vēl 27. Pēc Krīvijas trīcīnim apgabalā nodarīti pūstējumi izcēlušies vairoki ugunskrāki. Ķīnas krīvējas kompānijas izstrādoja trīcīnu dronu, kas ir līdzīgs Irānā ražotējiem Shahed, ar kuriem Krīvija aktīvi uzbruka Ukrainai, ziņu aģentūra Bloomberg atsaucoties iz informātam Eiropas īrēģim. Īrēģi neidentificē izstrādes stadijā esošo dronu, bet Ķīnas aizsardzības resora vītnis vairoki mēdīji ziņova, ka Ķīna izstrādoja kamikadzes trīcīnu dronu Sunflower 200, kas arī asocījuši līdzīgs Irānas dronam Shahed. Bloomberg ziņoja, ka kompānijas 2023. Gadā reikojušas sarunas par sadarbību Irānas drona Shahed kopiešanai ir kopijas būviešanai Ķīnā, bet itamā gadā jau sokušas testēt drona versiju pirms to nosūtēšanas iz Krīviju. Īrieģi, kas par to informē, lūdzu nenosaukt jūs vārdus, kab neizpraustu privātu informāciju. Saskaņā ar jūs sacētu, Ķīnas bezpilota lidaparāti vēl nav izmantoti Ukrainā. Dažas Eiropas valsts uzskata, ka dronu pīgodošana Krīvijai uzbrukuma veikšanai porkopas letālos palēdzēbas rūbežu. Rītuma valsts ir vairokort breidinošas Ķīnu un naporkopt itū rūbežu. Ķīna vēl apsvervoja sūtēt iz Krīviju gatavos dronus vai to detaļas, no kurām tos varētu taisēt Krīvijā. Rītumus uztrauc tas, ka Ķīna varētu uzbūvēt Shahed līdzīgu dronu daudz mudrok nekā Irāna vai Krīvija, norodīja Bloomberg. Jāmot vārā to, ka aidu lēmeni sasniegu skrīvējas atkreibu no Ķīnas, viens ķīniešu līdere Xi Jinpinga zvans Kremļa diktatoram Vladimiram Putinam varētu apturēt Moskavas karu pret Ukrainu. Atsaucoties uz Somijas prezidenta Aleksandra Stuba sacēto viesti aģentūru Bloomberg. Krīvija tagad ir cīši atkarīga no Ķīnas, ja viens prezidenta Xi Jinpinga telefona zvans varētu to krīzi atrisināt, sacēja Somijas prezidents. Stubs uzskata, ka ja Pekina tagad sacētu Moskavai, ka ir laiks sokt mīra sarunas ar Kievu, Moskava to arī darītu. Vienlaikus prezidents uzskata, ka Ķīna būtu īkuvēja, ja tiks portraukts Putina agresīvais ir koloniālais karš pret Ukrainu. Tikumā ASV režimā sniegs Ukrainai militāro palīdzību vēl 2,3 miljardu dolāru apmērā, paziņoja ASV aizsardzības ministrs Lloyds Austins. Palīdzība ietvers pamattanku īrūķus un munīciju Patriot, citam pretgaisa aizsardzības sistēmām. Austins par papildu palīdzību paziņo Pentagonā, teikoties ar Ukrainas aizsardzības ministru Rustamu Umerovu. Nazakļūditās Ukraina nav vīna, ir savienotos valsts nekot nazasvorstēsīs savā atbalstā, teikoties ar Umerovu sacīja Austins. Kopā ar apmēram 50 sabiedrotējiem un partneriem mēs turpināsim nodrošinot kritiski svarīgos spējas, kas Ukrainai vajadzīgas, lai atvairētu Krīvijas agresēju šodien, ja atturētu Krīvijas agresēju reit, paziņo ASV aizsardzības ministrs. Tikam Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis svādien sacīja, ka Krīvija tikai pagojušajā nedēļā vienu Ukrainā nosvīdus vairu nakā 800 jaudēgu bumbu, jāicino valstu līderus mazinot Kīvai nosacētos ierobežojumus rītumu īrūču izmantošanai, lai uzbruktu militāriem mērķim Krīvijas īkšķīnē, jo īpaši Ukrainai vajadzīgi līdzekļi, kā iznīcinot itū bumbu nesējus, tamā starpā Krīvijas kaujas lidmašinas, lai kur tos atceras tos uzsvēra Zelenskis. Nīderlanda itamā mienesī iz militārajām mocēbām Lietuvā nogodos tolas darbības rādījus ar pretgaisa aizsardzības sistēmu Patriot, paziņo Lietuvas bruņotīs spāki. Nīderlandes Patriot Lietuvā tiks izvītot mocēbos Baltic Connection 24, kas notiks no 7. Līdz 19. Juļam. Lietuvas bruņotajos spākos informē, ka pretgaisa aizsardzības sistēmas Patriot izvītošana ir pirmais soļs ceļā aiz rotācijas pretgaisa aizsardzības modeļa īvīšanā, kura mērķis ir stiprinot NATO integrāto pretgaisa i pretraķešu aizsardzēbu, i par kuru tika panokta vienošanos pagājušo gadu Viļņā notikušajā NATO samitā. Tikuma Latvijā tuvākajos gados būs dislocēti kopumā vairāk nekā 5000 sabiedroto karavēru. Kanādas sadēto paplašinotos klotbūtnis Latvijā kaujas grupu palielinās līdz daudz nacionālas brigādes līmeņam. Planovots, ka brigādes pilnu kaujas gatavību sasniegs līdz 2026. Gadam, ir kopumā tajā dīnēs apmēram 3500 sabiedroto karavēru. Vienlaikus Latvijā atcerunās arī citu operāciju sabiedroto karavēri, līdz ar to tuvākajos divos gados kopējais dislocēto NATO valstu karavēru skaits sasniegs apmēram 5000, informē Latvijas aizsardzības ministrs Andis Sprūts. Paldies, ka klausējotās pasauļa notikuma apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales balss.